والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
E aqueles que depois deles chegaram, dizendo: Senhor nosso, perdoa-nos e aos nossos irmãos que nos precederam na fé, e não coloques nos nossos corações nenhum rancor dos crentes. Ó Senhor nosso, certamente o Senhor é compassivo, misericordioso.